Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. U ime realizatorske ekipe Kulturnih krugova Radio Beograda 2 pred nama je izdanje za sredu 25. august, naša centralna emisija, odnosno informativni magazin Radio Beograda 2 u današnjem sadržaju donosi izveštaj sa konferencije za novinare u vezi sa 54. i 55. Bitefom. Zatim ćemo čuti izveštaj sa 56. filmskih susreta u Nišu. Najavit ćemo vam konkurs za radionicu dokumentarnog filma Ateljea Varan. Slađa Ilić uobičajeno sredom se usredsređuje na određenu književnu tematiku u svojoj kritici. Danas se usmerava na Nesan, zbirku pesama Željke Avrić, dok je Mirjana Boba Stojadinović iz da nam predstavi izložbu Kosmi komike Lini Kolmard koja je otvorena u galeriji Ozon. Današnju emisiju započinjemo i informacijom koja je upravo objavljena da će Grad Beograd i biblioteka Grada Beograda ustanoviti dve nove književne nagrade, Beogradski pobednik i Dušan Radović. A o tom predlogu izjašnjavaće se odbornici Grada Beograda na sednici Gradskog parlamenta zakazanoj za ponedeljak 30. august. Nagrada Beogradski pobednik dodeljivaće se za najbolji roman, a nagrada Dušan Radović za književnost za decu i omladinu, kako je najavio zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić. Prema predlogu, nagrada Beogradski pobednik dodeljivaće se jednom godišnje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u oblasti književnosti, odnosno biće to nagrada za najbolji roman, a druga nagrada Dušan Radović dodeljivaće se također jednom godišnje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u oblasti književnosti. Reč je o nagradi za književnost za decu i omladinu. Ovo je informacija kojom započinjemo današnje kulturne krugove koji uobičajeno traju narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
Yeah.
19:06, tematski današnji kulturni krugove započinjemo izveštajem sa konferencije za novinare na kojoj je bila naša Sonja Todorović-Šegrt. Radi se o predstojećem Bitefu. Naime, kao što znate, zbog nemogućnosti da ovaj festival prošle godine bude realizovan u punom kapacitetu, doneta je odluka da ove godine Bitef bude u dvostrukom, dakle 54. i 55. izdanju. Biće održan od 13. do 25. septembra, a tematski fokus će biti zasnovan na konceptu posthumanizma i na svesti o globalnoj ekološkoj krizi, što su teme festivala sa bogatim pratećim programom. Šta je još saznala na današnjoj konferenciji, čućemo u izveštaju, kao što rekoh, Sonje Todorović-Šegrt za Kulturne krugove Radio Beograda 2.
Ovogodišnji Bite festival biće održan pod sloganom Na ivici budućnosti. U glavnom programu će biti 14 pozorišnih produkcija, reditelja i koreografa iz čitavog sveta. Među njima je i 5 predstava planiranih za prošlu godinu, a publika će u selekciji imati priliku da vidi i 9 novo izabranih produkcija. Predstavljen je i prateći program festivala sa kojim nas upoznaje umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Pa tradicionalno su prateći programi Bitefa vrlo bogati i raznovrsni i nama negde podjednako značajni kao i glavni program. Tu će biti naravno dva, da tako kažem, mini festivala. Jedno je festival novog cirkusa, cirkosfera, i drugo je polifonija, dakle već tradicionalni program i prateći Bitefa. Ipak, ako jedan treba da izdvojimo, onaj koji je, čini mi se, centralni ove godine, je velika međunarodna konferencija, interdisciplinarna, na temu ekološke krize i njenih ekonomskih, socijalnih posledica, pa i posledica koje ima po pozorišnu umetnost i kako se iz toga može izaći. Konferencija nosi jedan ovako jak naziv, Sedimo na grani, solidarnost ili sunovrat. Dolazi Wim van de Kebus, čijom predstavom će se svečano otvoriti Bitef, veliki, jedan od najvećih svetskih koreografa, Belgijanac. On će učestvovati i u konferenciji, a vodit će i radionicu sa našim mladim plesačima, tako da će biti u trostrukoj ulozi, zbog toga ga na prvom mestu izdam. Ja se nadam da će doći Thomas Ostermayer, doći će čuveni francuski reditelj koji je prvi put na Bitefu, Philip Ken, dolazi zvezda Bitefa Ersan Montag, koji će samo zbog svoje premijere koja će se desiti u okviru Bitefa, u produkciji Bitefa i Beogradskog dramskog pozorišta Living Room, doći iz Belgije gde trenutno režira jednu operu, i svi ostali autori, koliko meni poznato, će biti sa svojim predstavama u Beograd.
U umetničkom i produkcijskom timu Bitefa ističu da je organizacija festivala sa 14 predstava značajnih autora veliki uspeh, imajući u vidu otežanu komunikaciju i putovanja, kao i značajno smanjenu produkciju predstava u svetu u protekloj godini, kaže direktor Bite festivala Miloš Latinović.
Bite festival je naš festival, zajednički projekat svih beogradskih pozorišta, ali pozorišta i u Srbiji. I ove godine ćemo igrati u velikom broju sala u Beogradu, na Terazijama, u Jugoslovenskom dramskom, ali igraćemo i u Bitef teatru, što obično nije slučaj, zato što je to najmanja sala valjda u Beogradu što se tiče publike. Neke predstave baš nam odgovaraju za taj prostor, i eto, ja bih i preporučio te neke predstave, jer su one baš jedan onako interesantan novum pozorišnog iskaza, i mislim da je to nešto što je jedinstvena prilika da publika u Beogradu vidi, posebno predstavu Dragane Bulut, pa naravno i ovu predstavu Bitef teatra, koja je prilično specifična jer je može vidjeti po izvođenju samo 5 gledalaca. I mislim da je zato važno da te predstave vide ljudi sa strane koji će doći, a najavljeni su, da bi uspeli da ih plasiramo na neke festivale izvan naše zemlje i ovog regiona u kojem smo mi poznati. Ali nadam se da će i Cement Beograd i predstava Ersana Montaga Living Room biti jednako tretirano od strane kritičara i preporučeni za neke strane festivale.
Ovogodišnje dvostruko izdanje Bitefa očekuje nas od 13. do 25. septembra na više lokacija u Beogradu. Karte su u prodaji već od danas.
sweating in the back room, dancing on the rides. Feel the cold wind blow and it's coming from all sides. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's cause you know how. Checking out the view, taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees.
Moonstar, you're my moonstar in the sky.
Današnjim krugovima koje upravo pratite na Radio Beogradu 2 bit će nekoliko tema posvećenih filmu. Jedna se tiče konkursa za radionicu dokumentarnog filma Ateljea Varan u Beogradu, ali pre toga prioritet ima naš Vladimir Đudović koji se nalazi na 56. filmskim susretima u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan Ljubice, dobar dan slušalcima. Da, u Nišu sam, u srcu starog Niša. Mali predah novinarski izveštački, ali radni naravno, jer program ide dalje. Hoćemo da pričamo o večeri za nama, kada je bio prikazan prvi put ovde kao film Kralj Aleksandar od Jugoslavije. Gledali smo tu, čini mi se, 12-odnevnu seriju, ovog puta u 120 minuta tačnije filma.
I kakvi su tvoji utisci?
Pa delo je zanimljivo, reklo bi se kada 12 puta po 1 sat svedete na 2 sata da će tu nešto faliti. Meni film ostavlja jači utisak nego čitava serija. U seriji ima mnogo paralelnih rukavaca koje nekada i odlače pažnju od one osnovne stvari, a Zdravko Šotar kao reditelj i serije i igranog filma Aleksandar od Jugoslavije u filmu je stavio akcenat na emotivni deo serije, znači pratimo onu, najviše pratimo onu romansu kralja Aleksandra i njegove princeze Marije, tako da sjajno deluje film, što je publika i potvrdila.
E, to sam htjela da ti pitam.
Jakim aplauzom, da, jako su gledali seriju i ova verzija im je očigledno prijela, jer su svojim glasovima izabrali da je glumac četvrte, odnosno festivalske večeri, odnosno glumac, najbolji glumac iz sinoćna dva filma, upravo još uvijek mladi Ljubomir Bulajić koji nosi naslovnu ulogu na jedan, rekao bih, zaista uspešan i zreo način. Sa Ljubomirom Bulajićem smo danas malo porazgovarali na konferenciji za novinare o tome kako je doživeo uopšte Aleksandar, šta je znao o Aleksandru. On je ipak mlađa generacija koja uči neku istoriju koju Ljubice ti i ja nekada smo učili na neki drugi način i možda najbolje da čujemo tih minut i po, minut 40 Ljubomirovog odgovora na pitanje šta je znao Aleksandru i kako se pripremao za tu ulogu.
Slušamo.
Ja sam nekako, kao i uvek u životu, imao ludu sreću da nekako kada mi je Šotra saopštio da želi da ja igram kralja, pre svega bio sam zatečen jer smo prvo pričali nešto drugo, a onda se dešava da se dan pred snimanje objavljuje vanredno stanje, bukvalno noć pred, trebalo je ujutru da počnemo da radimo, objavljuje se vanredno stanje, sve staje i snimanje se prolongira za 3 meseca. Ja sam za ta 3 meseca stvarno dobio dovoljno vremena da se za ulogu i pripremim i potkujem nekim činjenicama koje su neophodne jednostavno da bi se ovakav jedan lik tumačio i dao sam sebi slobodu, na stranu što smo radili film po scenariju i knjizi Vuka Draškovića, dao sam sebi slobodu da pročitam različitu literaturu i različite jednostavno strane priče. To što smo mi imali prilike da slušamo, ja nisam bio rođen tada, 80. kada je Tito umro, kako su ljudi plakali i kako je sve stalo, Vlasta nam je prepričavao da je identična situacija bila i za kraljem i da je kralj bio jako voljen i da je stvarno narod žalio za njime. Sad stice okolnosti je takav da smo jednostavno mi deca koje smo rasla na udžbenicima koji su pisali komunisti, odnosno oni koji su nasledili Aleksandra Karađorđevića, jednostavno normalno je da je ta istorija modifikovana ili kako god kažu pobednici pišu istoriju. Tako da ono što smo mi imali prilike da pročitamo u udžbenicima o kralju Aleksandru, o Petru između ostalog, su jedna i po strana i to je to. Tako da mi je drago da je konačno ekranizovano nešto ovako.
Dakle, čuli smo Ljubu Bulajića. Pretpostavljam da je to bio...
Samo da pojasnim, Ljubice, Vlasta Velisavljević je Vlasta koga Ljuba pominje, naš veliki glumac, nažalost, Vlasta Velisavljević više nije sa nama. On je svedok tog vremena, bio je, sad mi ti ja bi rekli, pionir u vreme atentata na kralja, ali se to nekad drugačije zvalo, recimo mali dečak je bio u to vreme. Izvoli.
Pretpostavljam da je ovo bio sad, zahvaljujući ovom zapisu i tonu koju smo čuli, bio rezime prethodnog dana. Pretpostavljam da planiraš i da nam najaviš ono što očekuje publiku u Nišu, ali me zanima kako će biti realizovano u kontekstu vremenskih uslova, da ne pominjemo pandemiju.
Što se tiče pandemije, ovde su od početka festivala sprovedene zaista ozbiljne anti-covid mere po preporuci kriznog štaba, naravno u skladu sa time svi učesnici i gosti festivala su morali na vreme da dostave potvrde da ili su vakcinisani ili su negativni na koronu, kako bih rekao. Posetioci sa kupljenim kartama moraju da pokažu na ulazu u letnju pozornicu takođe potvrde da su vakcinisani ili da imaju negativan test. Ako nemaju, odmah preko puta ulaze je mala laboratorija, na licu mesta se vrši test pod nekoj popularnoj ceni od recimo 750 dinara. Čini mi se, rezultati su vrlo brzo gotovi i samo se ljudi sa negativnim testom puštaju da uđu i da uživaju u filmu i to su Nišlije prihvatile. Većina njih je, rekao bih, bez ikakvih problema pokazivala ili sa telefona ili u papirnom obliku razne potvrde, obezbeđenje tog pogleda i propusti ih dalje, tako da pretpostavljam da moraju da se pridržavaju tih mera kriznog štaba. Svuda su postavljeni oni aparati za dezinfekciju ruku, maske se nose ili se ne nose.
Jednom reči, dobro srce, i korektno organizovano.
Dobro je to, da. Tako je, ali hajde pričamo o večeri pred nama.
Da, to.
Priča o Aleksandru Karađorđeviću se ne završava sinoćnim filmom, jer danas na programu film Gordana Matića Pucni u Marseju. Film se ne tiče samog atentata u Marseju, naslanjen se na njega, ali je akcent stavljen na kasniji sudski i istražni sudski proces protiv atentatora i njihovih pomagača. to nije dokumentarni film, to je igrani film. U glavnim ulogama su Strahinja Blažić, Svetozar Cvetković, Vladimir Aleksić, Tika Stanić, Nikola Šuglanović. Sad bi zaista dosta dugo oduzelo vremena da ja nabrajem sva ta imena. Film je prvi put prikazan na festivalu Herceg Novom, tako da je večerašnja projekcija u Nišu zapravo srpska premijera ovog filma. Drugi film večeri je režirao Darko Nikolić, zove se Jedini izlaz. Videli smo ga već igru u našim bioskopima, u naslovnoj, u glavnoj ulozi Anđelka Prpić, koja je to ostvarila jednu zaista značajnu ulogu, drugačiju od svega onoga po čemu znamo obično Anđelku Prpića. To je komična uloga, ovo je jedna thriller drama, jako zanimljiva za gledanje i jako moderna za gledanje. Tako to su to da ta dva dana, dva večernja filma. Naravno, u pratećim manifestacijama nastavit ćemo da pratimo, odnosno publika, Kino Region, to su uglavnom filmovi koji dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije, TV Region, to su predstavljanja televizijskih serija, velikih hitova, što iz Srbije, što iz Bosne i Hercegovine, što iz Hrvatske, dakle iz zemalja u kojima se govori istim, ako ne, da upotrebim politički korektni izraz, sličnim jezicima.
Ali razumljivim.
Naravno, potpuno razumljivim. Ne treba nam titl na kraju krajeva, niti prevodilac. Izložbe su razne u toku. Sutra su na redu, recimo, i predstavljanja literature u filmu nekoliko izdavača. Jedan zaista bogat festivalski život. Festival, da kažem, traje do petka uveče, kada ćemo saznati imena dobitnika nagrada. Nadamo se i videti ih na letnjoj pozornici. A pobednika po izboru publike ćemo saznati dan kasnije, kada se prebroje svi glasački listići, pa je možda i čovjek koga smo malo prečuli, mladi glumac Ljubomir Bulajić, ponese tu laskavu titulu.
Želimo mu puno uspeha i sreće, tebi hvala na izveštaju, ostaješ do kraja festivala i sa nestrpljenjem očekujemo i ostale izveštaje sa aktuelnog 56. filmskih susreta u Nišu.
Just a PR stunt. One for the money, two for the show.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
O još jednom konkursu, i to filmskom kao što sam rekla. Reč je o konkursu za radionicu dokumentarnog filma Atelja Varan, koja će biti održana u Beogradu, u Domu omladine Beograda, i tim povodom ko drugi do Dragan Nikolić, urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, kao gost današnjih krugova. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo evociramo uspomene na prve radionice koje su održane tamo negde početkom 2000-ih godina. Da li iz njihovog kvaliteta i rezultata proizilazi ideja da se posle, koliko rekao smo, deceniju i po, oživi ova radionica?
Pa jeste. Prva radionica je bila 2004. sledeća 2005. i 2006. ukupno tri radionice. Ta treća je bila regionalna i sad je pokušaj da oživimo ponovo te radionice, i ova je isto regionalna. Ideja je da bude regionalna i bit će najverovatnije.
To podrazumeva da mogu da konkurišu iz kojih sve zemalja?
Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, to je to.
Organizatori su Atelje Varan iz Francuske, je li tako, i Dom omladine Beograda, ali imate i zdušnu podršku nekih važnih ovdašnjih institucija, da ih pomenemo.
Jeste, ništa, ničega ne bi bilo da nema podrške Filmskog centra Srbije i Francuskog instituta za kulturu. Oni su nam, da kažemo, glavni partneri, naravno grad Beograd i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Dragane, koliko ljudi će biti primljeno i šta je u stvari suština radionice i koliko će trajati?
Plan je da bude, na prvoj radionici je bilo 12 ljudi, a posle toga je uvek bilo po 10, tako da bit će 10 ljudi na radionici, samim tim i 10 filmova na kraju. Pošto svaki učesnik završava radionicu time što napravi svoj autorski dokumentarni film. Radionica počinje 22. novembra i traje do 25. decembra. U pitanju je, znači, period kad polaznici stiču osnove iz pravljenja dokumentarnog materijala, to je snimanje slike, snimanje zvuka i onda pravljenje, snimanje svog materijala od koga će kasnije praviti svoje filmove. Onda sledi pauza, novogodišnja i božićnja, tako da krećemo sa montažom 17. januara i plan je da se sve završi do 29. da bi 30. januara 2022. bila premijera tih 10 filmova.
Ako sam ja dobro upoznata sa kriterijumima ove radionice koja će biti održana u Domu omladine Beograda, a to je da ne moraju svi polaznici da budu ni apsolutni početnici, ali ne moraju da budu ni iskusne filmadžije, kako bi se to popularno reklo.
Jeste, to je radionica namenjena svima, znači u nekom tom kao uzrasnom okviru, koji je od 18 do 35, ali nije nužno, znači to je samo čisto da bismo jednostavno imali neke okvire u kojim se krećemo. naravno da može to da bude plus minus neka godina gore dole, a ljudi, iskustvo njihovo mogu da budu raznovrsni, znači mogu da imaju neka predznanja i znanja o filmu, a mogu da nemaju nikakva znanja o filmu. Čak se ispostavilo na toj prvoj redovnici na kojoj sam i ja bio da je momak koji je imao iskustva sa televizije da je imao najveće problema da prihvati ta neka nova znanja i kažem iskustva dokumentarnog filma koje se razlikuje od onih koje je on imao. On je jedini i napustio radionicu. Tako da smo tu prvu, počeli smo 12-oro, a završili smo nas 11-oro.
Ono što je izuzetno važno jeste da je pored samo kvaliteta, jer kada se kaže Atelje Varan, to dovoljno govori samo za sebe u filmskom svetu, a i šire, jeste činjenica da je ova radionica besplatna i ono što je najvažnije, znači konkurs se zaključuje 29. ovog meseca.
Jeste 29. ovog meseca, zatvaramo konkurs, da ćemo da vidimo presek i ako bude veliko interesovanje, postoji mogućnost da ćemo da produžimo konkurs, jer radionica, kažem, 22. novembra počinje, tako da smo otvorili konkurs preko leta i sad ćemo da vidimo kakav je presek. Vrlo verovatno da ukoliko bude interesovanja iz regiona veće, da ćemo da produžimo konkurs jer imamo prostora za to.
I ono što je, pretpostavljam, najznačajnije sada na kraju našeg razgovora jeste da postoji sajt i na kome mogu da se dobiju sve informacije kada je u pitanju način prijavljivanja, da sad ne idemo taksativno stavku po stavku u vezi sa tim.
Jeste sve na sajtu Doma omladine. Znači, ja mislim da je to pod delom koji se tiče vesti i da je tu sve vezano za konkurs. To je prvo, da kažemo, vest u toj sekciji, a na dnu toga je i mail na koji se sve šalje i tu je i PDF dokument čitave aplikacije.
Hvala vam na gostovanju, hvala vam na svim informacijama, a u ime redakcije ja vam želim da produžite konkurs, a to podrazumeva da ćemo se opet čuti da objavimo i tu informaciju.
Hvala vam.
A uobičajeno pratit ćemo sve ono što se bude dešavalo na predstojećoj radionici dokumentarnog filma Atelje Varan u Beogradu, koju organizuje sam Atelje i Dom omladine Beograda. Tim povodom gost naše emisije danas je bio urednik filmskog programa Doma omladine Beograda, Dragan Nikolić.
Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand? We'll be right back.
Program kulture i umetnosti.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, 15 sati 38 minuta. Sledi uobičajno književna kritika sredom. Slađana Iglić nam danas predstavlja zbirku pesama Željke Avrić-Nesan.
Zbirka pesama Željke Avrić-Nesan, koja je ponela nagradu Gordana Todorović, sastoji se iz prologa 6 pesničkih ciklusa i epiloga. U zbirci dominiraju 3 pesme. One drže njenu konstrukciju i čine je postojanom. U okviru ciklusa Bdenje, to je pesma Kad žena bdi, u ciklusu Buđenja, to je pesma Buđenje ženstva, u ciklusu Elementi, to je sonet Zemlji. Ono što je karakteristično za sve tri pesme, zaključujemo već na osnovu naslova, jeste ženski princip, poseban zbog postojanosti, rađanja, žrtvovanja, konstantnog bdenja i borbe i obnavljanja života. Kako taj princip funkcioniše i zašto je značajan, pesnikinja pokazuje služeći se poređenjima i metaforama. Osnovna karakteristika ženskog je statičnost. Zapravo uzvišena statičnost, u kojoj su sadržane različite i ključne uloge. Ona bdi, nepomična kao sfinga, na koti kojoj je srednje ime. Iznad je samo nebo i njena misija. Ona je kula stražara, granica koja se ne prelazi, opasna i krajnja namera. Dakle, njena pozicija sadrži i nešto preteće, sve videće i lukavo po nužnosti. No, njena borba pre svega, ali i čekanje i bdenje, vidimo iz stihova, razlikuju se od prvog značenja tih reči, zato što se nikada ne završavaju. Ona sama, što naoko deluje paradoksalno, osobena je po odsustvu straha, a ta osobenost proishodi iz bezbroja iskušenja i opasnosti koje vrebaju njene bližnje, ne sme se misliti na strah. Konačno, kada sagledamo sve te uloge, odlučnost i razboritost, mogli bismo posumnjati u njenu ženstvenost i nežnost, a sumnje otkloniti posmatrajući joj porod, oblikovan svim onim što mu je podarila, kao i buđenjem njenog ženstva u istoimenoj pesmi, koja kazuje o njoj kao arhetipu i stubu sveta. Sanjana, dozvana od gline i mladog klasija, kaplje kolostruma, da budeš stub i rodnica, tvoji su pokreti molitveni, oči ti toplo kestenje, karlica bremenita njiva, plećima podupireš svod. Tvorački princip, plodnost i bremenitost, kao i brojni preobražaji i konstantno davanje, odlikuju i zemlju, što nam kazuje sonet o njoj. U prostor između, koji postoji zahvaljujući tim stubovima, stalo je sve drugo. Taj prostor u nesnu Željke Avrić ispunjen je pretežno tamom. Pod njenim okriljem odvijaju se bdenja. U zbirci ih je 13. Gotovo svako od njih je ili obraćanje višnjem ili ispovest. I dok se čista duša pouzdaje u sigurnog vodiča koji će joj otvoriti vrata neba, drugi izgubljeni i sami, što proishodi iz odlika veka u kojem su zatečeni, asociraju nas na Šekspira izgovarajući nedoumice slične Hamletovskim. Ne znam koji je vek i ko sam u njemu. Većina drugih bdenja, kao i pesme iz ciklusa znakovitog naslova Zaspanka, sadrže motive nacionalne istorijske prošlosti, počast precima, sećanje na njihove žrtve i stradanje. U tim i još nekim pesmama sadržanim u zbirci vidljiva je namera autorke da ukaže na značajne tačke naše nacionalne traume i da pokaže da su one traumatične iz nekoliko razloga. Zbog stradanja čitave jedne mladosti, o čemu ukazuje pesma 1300 kaplara i povratak vojnika, kao i zbog izostanka pokajanja i molbe za oprost od strane ustaša, jedinstvenih po najstrašnijim zločinima u istoriji čovečanstva, o čemu ukazuju pesme Kameni cvet, Rekvijem i druge. Pesnički postupak Željke Avrić u zbirci Nesan zasniva se na kontrastu. U različitim stihovnim formama dočarano je sve što čini razliku između svetlosti i mraka, dobra i zla, različitosti našeg sveta i onog drugog boljeg. Sve što kao razlika staje u svet gde princip ženskog u stalnoj budnosti podupire nebo.
Sinoć je u galeriji Ozon u Beogradu otvorena izložba Kosmi komike, a radovi su ilustracije Lini Kolmar, sa kojom je za današnju emisiju razgovarala naša Mirjana Boba Stojadinović.
Lini Kolmar je umetnički pseudonim za ilustratorku Milicu Radosavljević, beograđanku koja živi u Parizu. Odakle dolazi interesovanje za ilustraciju? Slušamo autorku.
Ilustraciju nikad nisam učila u školi, to je bila moja jedina igračka i omiljena igračka u životu, ne kao ilustracija, nego kao crtanje, pa kasnije slikanje i onda na kraju sam se pronašla u manjem formatu ilustraciji. Konkretno, eto, ova izložba je nastala za vreme korone, odnosno za vreme karantine, koju smo mi u Francuskoj osetili i tekako onako strogo, pošto smo bili zatvoreni skoro godinu i po dana u Parizu. I nekako sam se ja onda, jer sam inače turistički vodič, a ta profesija je bila veoma ugrožena u periodu korone, onda sam se nekako najviše okrenula toj svojoj, da kažem, prvoj ljubavi i ilustraciji. Mislim, ja sam od uvek crtala i to je meni bilo uvek moj taj ceo svet u koji sam ja odlazila kad god je za to bilo potrebe.
Odakle je potekla ilustracija?
Neki od ovih radova su nastali kao projekat za jedan kuvar Katarine Dickens, žene Charlesa Dickensa. I kad sam radila te ilustracije, tako sam otkrila ovaj novi stil, ovaj filigranski crtež perom i to mi nekako najviše leglo. I onda sam nastavila u tom pravcu sa tom igrom reči i slikom. Pošto inače volim igre reči, govorim tri jezika svakodnevno i jako me reči zabavljaju. Onda sam negde prvo radila sliku i onda sam dobijala asocijaciju za to šta bi moglo da bude kao nekakva igra reči. Lakše mi je nekako da se igram rečima na engleskom, ima tu naravno i nekih tekstova iz poznatih pesama. Mislim da imam Jay-a i Beatles-e. I uglavnom to je to. Mislim, nema sad tu nekog pretranog planiranja šta će biti, kako će biti, više onako intuitivno stvaranje pre svega slike, odnosno motiva, neke neobične životinje ili kostima i onda u odnosu na to neke tako igre reči koje odgovara slici.
Motivi na radovima su najviše neobične životinje i biljke.
Što se motiva tiče, volim neobične životinje, volim stare, recimo, nekakve kostime viktorijanske i to me zanima, pošto sam nešto kratko radila i kao crtač za jednu modnu kreatorku i volim da crtam kostime i nešto slično, a kao istorična umetnost volim te istorijske kostime.
Igra rečima, gotovo po pravilu, podrazumeva i humor. Veze između zabavnih i duhovitih, u stvari igre reči i ilustracije, to je ono što na neki način čini okidač.
Pa ja smatram da nekakva namera igre jeste da nasmeje, da raspoloži, da uveseli. Tako da sve ono što meni pada na pamet kada se igram rečima je smešno ili dovitljivo, kako da kažem, nešto što bi trebalo da bude onako malo. Zato sam nazvala izložbu Kozmi komik, zato što zapravo to je italijanski pisac Italo Calvino i obožavam tu knjigu, to je nekako ostavilo na mene jako veliki utisak, ali taj njegov naslov te knjige Kozmi komike je meni najviše odgovarao za ovo što ja radim, zato što, kako ja kažem, ovo je neki moj univerzum, ovo je neki moj kosmos u kome ja volim da boravim kad maštam i kad živim u sebi. Taj proces koji sam ja imala, eto, neka satira u tom mom svetu, u tom mom univerzumu koji, eto, mene spasio i uvek me spašao od realnosti, ako je nekad surova, a često jeste, ili je, ne znam, specifično kao što je bilo za vreme, eto, konkretno korone.
Izložbu ilustratorke Lini Kolmar posetite u galeriji Ozon na Dorcol placu do početka septembra.
Bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 25. avgust. Realizatorska ekipa je danas bila u sastavu Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Predrag Vasić. Preporučujem vašoj pažnji od 16 sati Zlatni presek koji uređuje Tanja Živković. A mit Rolling Stonesa juče je dobio svoju prvu pukotinu u 80. godini. Preminuo je Charlie Watts, bubnjar legendarnog benda. Bio je član Stonesa od 63. godine kada se pridružio Micku Jaggeru, Keithu Richardsu i Brianu Jonesu u njihovoj tek formiranoj grupi. U to ime slušamo za kraj današnjih krugova jednu od najpopularnijih verovatno njihovih pesama. Želim vam prijetan dan, moje ime je Ljubica Krminac.
Call. Your phone rings. It's just a friend of mine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
What's the matter with you, boy?